اپنے لال دے منہوں اے شبد سن کے ماں دیاں تاہاں نکل گئیاں، پر انہاں وچاراں دا پیو تے کوئی اثر نہ ہویا۔ بے رحم جلاد رانی اچھراں دے پت پورن وانگ بچے نوں یوں لے چلے جویں کوئی کسائی بکرے نوں لے جاوے۔ بے قصور بالک کال کوٹھڑی وچ ڈکیا موت دے دن گن رہا سی، کہندے نے پاپ کرن لگیا۔ ہر پاپی دی روح نوں ایک واری ضرور کمبنی چھڑ دیے، پر سچ دی بیڑی ہمیشہ پار لگدی ہے۔ ایک رائٹر کہندا ہوئے پیڑے بندے نوں لان تاں پیندیاں نے، کرنی والیاں دے پیش نے ہار ہندے، دنیا انہاں دے پیراں تے چکدی ہے جیڑے بندیاں دے صاف بہار ہندے۔ پنڈت پتھر دتا تنے جٹ تائیں، الٹے رب دے وچوں دیدار ہندے، بے صدقیاں دے پنچھی ڈب جاندے، صدق والیاں دے بیڑے پار ہندے۔ ادھر راجے نوں ستے پے نوں سپنا آیا جس دا ورنن اس نے رانی نوں ایوں دسیا۔
رکھی بیٹھا جیل بچ۔